VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 28 September 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio malam ini, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya TikTok sesalkan keputusan Indonesia larang penjualan e-commerce di platform media sosial. Tiongkok klaim tawarkan bantuan dalam pembebasan tentara Amerika dari Korea Utara. Komisi di Kongres Amerika akan gelar dengar keterangan soal pemakzulan Biden. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran kali ini, yaitu 5 tahun pasca bencana alam gempa bumi di Sulawesi Tengah, masih banyak penyintas yang belum mendapat hunian tetap yang dijanjikan pemerintah.
Coba bayangkan kami punya anak yang sudah dewasa, mau tinggal tumplak di ukuran rumah yang 3x4 itu tanpa ada sekat dan lain sebagainya, itu kira-kira bagaimana?
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang aktris Jessica Chastain yang kembali tampil dalam film terbarunya yang berjudul Memory. Namun, sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin. We'll be right back. Meskipun telah 5 tahun berlalu, namun dampak dari bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 28 September 2018 silam masih dirasakan oleh para penyintas yang berada di hunian sementara sambil menunggu kepastian mendapatkan hunian tetap dari pemerintah. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
5 tahun pasca bencana alam gempa bumi di Sulawesi Tengah, masih banyak penyintas yang belum mendapatkan hunian tetap atau huntap yang dijanjikan oleh pemerintah. Salah seorang di antaranya adalah Sri Tini Haris, 54 tahun, yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara di kawasan hutan kota di Kota Palu. Huntara dibuat dengan bahan kalsibor berukuran 3x4 meter. Huntara itu semula ditargetkan hanya ditempati maksimal 2 tahun hingga usainya pembangunan huntap. Tapi ternyata hingga 28 September 2023 ini, Sri Tini dan keluarganya masih tinggal di huntara itu. Hunian tetap diberikan untuk warga terdampak bencana atau WTB yang direlokasi dari tempat asal yang masuk dalam zona merah, tsunami, dan likuifaksi.
Itu coba bayangkan kami punya anak yang sudah dewasa, mau tinggal tumplak di ukuran rumah yang 3x4 itu tanpa ada sekat dan lain sebagainya, itu kira-kira bagaimana? 5 tahun itu dengan lantai triplek, apakah itu tidak hancur? Yang saya tekankan sekali, tolong dipercepat itu huntap.
Kata Sri Tini dalam diskusi memperingati 5 tahun bencana Pasigala yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Palu, Rabu 27 September malam. Perempuan yang selamat dari terjangan tsunami itu mengungkapkan tinggal di huntara dalam waktu lama berisiko terhadap kesehatan jiwa. Banyak penyintas yang stres karena tidak pernah ada kepastian apakah mereka benar-benar akan mendapatkan hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah atau tidak. Belum lagi tekanan ekonomi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dari pekerjaan yang tidak menentu. Muhammad Syafari Firdaus, selaku Ketua Tim Monitoring Rehabilitasi Rekonstruksi Sulteng dari Organisasi Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau SKPHAM Sulteng, mengatakan dari total kebutuhan 8.399 unit huntap yang telah tersedia per Agustus 2023 sebanyak 4.454 unit. Masih terdapat 3.798 unit atau 45% yang sedang dibangun dan 147 unit yang sama sekali belum dibangun. Padahal seharusnya pembangunan huntap itu selesai dalam 2,5 tahun sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada 12 April 2019.
Di sana tercantum dengan jelas bahwa dalam 2,5 tahun huntap harus sudah diserahkan kepada para WTB.
Kata Firdaus, pejabat pembuat komitmen atau PPK hunian tetap Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Kementerian PUPR, Zulfahmi mengungkapkan pihaknya terus melakukan upaya untuk percepatan penyelesaian hunian tetap yang diharapkan dapat rampung pembangunannya pada akhir tahun 2023 ini, sehingga kegiatan penghunian dapat dimulai pada awal tahun 2024.
Sampai saat ini memang kami masih berusaha melakukan percepatan-percepatan penyelesaian pekerjaan.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonas Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Setara Institut meminta Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang pleno pembacaan putusan terkait batas usia calon presiden, calon wakil presiden yang diajukan sejumlah pihak, mengingat tahapan pemilihan presiden akan memasuki masa pendaftaran pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Permohonan terbaru uji material ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kali ini oleh sekelompok mahasiswa asal Solo. Sebelumnya sejumlah partai politik dan kepala daerah juga mengajukan gugatan yang hampir sama terkait batas umur presiden, dan calon wakil presiden, meminta penurunan batas minimal usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menilai uji materi yang diajukan warga Solo tersebut sangat politis karena pemohon meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota. Dengan kata lain, kata Hendardi, pemohon kembali mengambil langkah antisipatif bila mana MK terlanjur memutus menolak permohonan serupa pada 3 perkara yang hampir putus. Selain itu, kata Hendardi, mahasiswa Solo tersebut tidak punya legal standing karena yang bersangkutan tidak sedang atau akan nyapres.
Nah, ini kan ada indikasi atau kecenderungan atau fenomena untuk menggolkan seseorang atau sekelompok orang ya untuk ini, sehingga mereka ngotot terus kelihatannya dengan gugatan-gugatan semacam ini.
Menurut Hendardi, MK adalah Mahkamah Konstitusi, bukan mahkamah keranjang atau sampah yang bisa memeriksa semua perkara atau tempat semua curahan warga mencari keadilan. Bukan pula tempat para elit dengan mengorkestrasi warga untuk menggunakan instrumen keadilan ini mencari kuasa. Demi kepastian hukum, Hendardi mendorong MK untuk segera menggelar rapat pleno pembacaan putusan mengingat tahapan Pilpres akan memasuki masa pendaftaran pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Mempercepat pembacaan putusan juga penting untuk memberi pembelajaran bagi warga dan kelompok elit yang secara terus-menerus menyampaikan argumen bahwa seolah-olah pembatasan usia capres atau cawapres adalah diskriminatif sehingga harus ditafsir lain. Padahal sejak lama MK sudah mengkategorikan soal pengaturan usia pejabat publik bukan isu konstitusional.
Itu yang ingin saya dorong, bahwa MK segera melakukan menyegerakan pembacaan putusan gitu.
Hal senada disampaikan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini. Menurutnya, penentuan syarat usia pemimpin negara tersebut bukan kewenangan atau ranah MK, tetapi pembuat undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Meski demikian, Titi menilai dalam merumuskan batasan usia, pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang-wenang. Mereka seharusnya melakukan pembahasan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Mestinya makin memberikan keyakinan pada kita bahwa orang muda layak dan mampu untuk memimpin, termasuk dalam kepemimpinan politik pastinya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan berdasarkan kewenangannya, MK hanya bisa membatalkan suatu undang-undang apabila hal itu melanggar konstitusi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joe Biden pada hari Selasa menjadi Presiden Amerika pertama yang bergabung dalam pemogokan buruh. Ia berdiri bersama para pekerja otomotif di Michigan ketika mereka menuntut kenaikan 40% gaji dan bekerja 32 jam seminggu. Namun dapatkah pejabat tinggi pemerintah mempengaruhi ketiga produsen mobil terbesar di Amerika itu? Tim VOA melaporkan dari Washington.
Union, sebutan yang sering digunakan Presiden Joe Biden untuk serikat pekerja, membangun Amerika. Mereka menuntut kenaikan gaji, jam kerja yang lebih pendek, dan perubahan-perubahan lain dari tiga produsen mobil terkemuka di AS. Biden berhati-hati untuk tidak menyebutkan syarat mana yang secara khusus ia dukung, dan hanya mengatakan ia mendukung hak-hak pekerja.
Teman-teman, Anda bertahanlah karena Anda patut mendapat kenaikan gaji bermakna yang Anda perlukan dan juga tunjangan lain. Mari kita dapatkan kembali yang hilang itu. Kita telah berkorban untuk mereka. Kini saatnya mereka berkorban untuk kita.
Presiden Serikat Pekerja atau United Auto Workers atau UAW yang mendukung pencalonan Biden pada tahun 2020 namun belum mendukung untuk pencalonannya pada tahun 2024 mengucapkan terima kasih kepada Biden. Serikat Pekerja mengklaim memiliki lebih dari 400 ribu anggota. Banyak pihak mengacu pada kenaikan tajam dari keuntungan perusahaan dan gaji CEO. Namun, kenaikan gaji pekerja jauh lebih kecil. Anggota UAW, Yolanda Downs, mengatakan,
I want the levels to be balanced. I want
Saya menginginkan keseimbangan lebih besar. Saya ingin semua orang bisa hidup secara baik dan adil. Jika saya bekerja di sini, di satu sisi perakitan mobil, saya memperoleh $30, sementara orang di seberang saya hanya mendapat $15 per jam, apa itu adil? Katanya. Produsen mobil terbesar di antara tiga besar, General Motors, menghindari berkomentar langsung tentang munculnya Biden, tetapi mengeluarkan pernyataan. Fokus kami bukan pada politik, tetapi terus melakukan tawar-menawar dengan etiket baik dengan pimpinan UAW untuk mencapai kesepakatan secepatnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
New York Fashion Week bukan hanya kesempatan memperkenalkan koleksi terbaru dari rumah mode dan para desainer, tapi juga digunakan untuk menyuarakan kesadaran akan perkosaan dan kekerasan seksual. Pertanyaan soal pakaian korban saat insiden kekerasan sosial diangkat ke panggung lantai busana. Berikut laporan jurnalis VOA Randy Wicaksana dari New York.
Dengan percaya diri, sekelompok model berjalan di lantai busana yang berlangsung bersamaan dengan Pekan Mode New York atau New York Fashion Week. Namun mereka bukan model biasa, sebagian adalah korban kekerasan seksual yang berjalan di ajang peragaan busana RISE yang mengkampanyekan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual. Salah satu penyintas kekerasan seksual tersebut adalah Jessica Long. Jessica mengatakan dirinya merasa senang walau sangat gugup, tapi rasanya sangat menyenangkan dan membuatnya merasa berdaya. Menurutnya, seringkali penyintas dan korban kekerasan seksual ditanya, "Memangnya kamu pakai apa?" What were you wearing? Atau memang pakai baju apa? Jadi tajuk utama peragaan busana RISE di tahun ketiga ini. Pagelaran mode ini diinisiasi oleh Amanda Nguyen, yang adalah penyintas pemerkosaan saat ia masih kuliah di Harvard University. Amanda mengatakan bahwa sering ada pernyataan yang didengar penyintas kekerasan seksual, "Memangnya kamu pakai apa?" Tapi ini adalah pernyataan yang juga dilontarkan ke selebritas di karpet merah. Jadi keinginan Amanda adalah untuk melawan stigma itu. Data dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, tahun 2021 menyebut sepertiga perempuan di dunia jadi korban kekerasan seksual. Kondisi ini diperparah oleh pandemi. Kewaspadaan soal kekerasan seksual yang dikampanyekan mencakup sulitnya akses peradilan bagi para korban. Jessica merasa banyak penyintas seperti dirinya yang akan bilang bahwa kekerasan seksual yang dialami tidak seburuk ketidakadilan yang didapatkan dari sistem layanan kesehatan, kepolisian, dan akhirnya peradilan. Itulah yang berusaha mereka kampanyekan. Tahun ini, astronot turut menghiasi lantai busana dan memberikan dukungan dan pengaruhnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah Sian Proctor, pilot astronot perempuan kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Sian mengatakan bahwa ini hal yang sangat buruk untuk semua orang. Kita harus bicarakan ini. Ini harus berhenti dan jangan salahkan korban. Prevalensi kekerasan seksual juga cukup signifikan. Data Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, menyebut 1 dari 10 pria pernah mengalami kekerasan seksual di Amerika Serikat. Astronot Virgin Galactic Christopher Huey ikut menyuarakan dukungannya. Christopher mengatakan mungkin dirinya tidak sewaspada para perempuan. Ia rasa ini biasnya lebih banyak ke perempuan, tapi tentu saja ini bias yang terjadi ke gender apapun. Menurutnya, ia belajar banyak sejak terlibat dengan RISE. Pakaian yang dikenakan para model ini berasal dari desainer ternama yang memamerkan busananya di pagelaran New York Fashion Week. Kampanye Amanda sampai ke Majelis Umum PBB. Tahun 2022, PBB meloloskan resolusi yang khusus mengatur soal hak dari para penyintas kekerasan seksual. Dari kota New York, demikian laporan Randy Wicaksana bersama tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sebagian besar orang meluangkan waktu ke pantai selama liburan musim panas. Namun perubahan cuaca di Australia telah membuat warganya beralih ke pantai pada saat musim semi yang biasanya belum terlalu panas. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Warga Australia memanfaatkan situasi musim semi tidak lazim yang panas dan pergi ke Pantai Bondi di Sydney, Rabu, bahkan ketika angin kencang dan gelombang hawa panas yang tinggi mengipasi puluhan kebakaran hutan di bagian tenggara negara itu. Tapi Ansley Lundberg, seorang wisatawan dari Queensland, mengatakan udara di pantai tidak terlalu panas.
So as a Queenslander, I suppose it's not that hot. We're used to more humid heat and this is nice and dry and...
Ia mengatakan, sebagai warga Queensland, menurutnya cuacanya tidak terlalu panas. Mereka terbiasa dengan panas yang lembab dan ini dianggapnya nyaman dan kering, tidak terlalu panas. Peringatan bahaya kebakaran ekstrim diberlakukan di wilayah sekitar Sydney yang merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 5 juta orang. Ini terjadi ketika sebagian wilayah Australia dilanda terik akibat gelombang panas musim semi yang tidak biasa selama 5 hari, yang berlangsung hingga Rabu. Hugo Lundberg, putra Ainsley, seorang seorang siswa prihatin dengan perubahan kondisi cuaca.
Yeah, I feel like it's gotten hotter.
Saya merasa semakin panas. Secara pribadi, saya memikirkan masa depan saya seperti misalnya ketika orang-orang ini semakin tua, saat mereka meninggal. Mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang harus kami khawatirkan di masa depan.
Larangan-larangan terkait kebakaran total diberlakukan di sebagian besar wilayah New South Wales dan Sydney pada hari Rabu, mencatat suhu maksimum siang hari kelima secara berturut-turut dengan lebih dari 30 derajat Celsius, yang merupakan rekor tertinggi pada bulan September. Namun cuaca dingin mulai Kamis lalu telah mendorong suhu turun hingga mencapai angka 20 derajat Celsius. Judy Purcell, wisatawan lainnya, justru menyukai suhu udara yang lebih panas pada saat musim semi di Australia. Purcell mengatakan saat ini cuaca sangat panas di musim semi di Sydney, dan pada saat yang sama di Gold Coast juga sangat panas. Ia katanya menyukainya, bagaimana mungkin kita tidak menyukai ini? Setelah 3 tahun dilanda hujan lebat dan kerap banjir, Australia bersiap menghadapi musim semi dan musim panas yang hangat dan kering di belahan bumi selatan pada tahun 2023. Saya Made Yoni, VOA.
Aktris Jessica Chastain kembali tampil dalam film terbarunya yang berjudul Memory. Berikut laporan selengkapnya.
Film ini diputar perdana di acara Festival Film Internasional Venesia ke-80 beberapa waktu lalu, di mana Peter berhasil meraih penghargaan bergengsi Golden Lion untuk kategori aktor terbaik. Dalam film yang ditulis dan disutradarai oleh Michelle Franco ini, Jessica Chastain berperan sebagai pekerja sosial bernama Sylvia, pecandu alkohol yang sedang dalam masa pemulihan dan tetap menjalani rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Pertemuan mendadak dengan seorang pria bernama Saul yang diperankan oleh aktor Peter Sarsgaard yang mengikutinya pulang dari acara reuni SMA berdampak besar pada keduanya dan membuka pintu masa lalu. Sewaktu ditanya apa harapan yang dapat diambil oleh penonton dari Memory, Jessica Chastain mengatakan,
I hope that they take away that there's a way through trauma.
Jessica menjawab, ia berharap penonton bisa menyadari bahwa ada jalan keluar dari trauma melalui rasa cinta. Jessica menambahkan, sebelumnya ia juga sudah pernah membaca dan berbicara dengan orang-orang yang mengalami pelecehan seperti yang dialami Sylvia.
I read books and spoke to people who had suffered a particular abuse that Sylvia suffered, and I also have a dear one who had a very difficult relationship with.
Katanya lagi, orang terdekatnya juga ada yang mengalami masa yang sulit saat berusaha berhenti dari kecanduan minuman keras. Ia juga berbicara dengan banyak orang tentang hal itu hingga ia lebih mengerti. Michelle Franco mengatakan ide cerita film ini datang dari keinginannya untuk menyorot orang-orang yang tengah patah hati dan yang sering diabaikan di masyarakat.
It came from my need to shine a light on broken people, on people that are often ignored in society.
Katanya, Sylvia dan Saul adalah karakter-karakter dewasa yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi bahagia. Sepertinya kesempatan tersebut terlewatkan. Katanya lagi, Peter dan Jessica telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memerankan karakter-karakter itu. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Bagaimana kalau karya seni bisa bicara? Museum Maurits Huis di Den Haag, Belanda menyampaikan kisah berbagai barang jarahan melalui realitas virtual dalam sebuah pameran baru. Sebagai contoh, para pengunjung dapat menghidupkan kembali peristiwa pencurian Quadriga di gerbang Brandenburg, Berlin. Berikut laporan selengkapnya.
Karya seni yang dijarah menjadi pusat perhatian di Museum Maurits Huis di Den Haag, Belanda. Loot, 10 Stories, menempatkan 10 objek dan sejarahnya dalam sorotan itu berkat teknologi realitas virtual VR. Pameran ini berfokus pada 3 periode, karya seni yang dijarah para penjajah, pencurian karya seni oleh kelompok revolusioner Prancis pada tahun 1795, dan karya seni yang dicuri Nazi dari orang-orang Yahudi yang memilikinya. Karya-karya seni itu berasal dari koleksi Maurits Huis, juga dari 3 museum Berlin dan Museum Seni Rupa Rennes, Prancis. Marine Groseling adalah direktur Maurits Huis. Ia mengatakan,
"A museum is there to make those objects look more beautiful."
Museum hadir untuk membuat objek-objek ini terlihat lebih indah. Tetapi kami tidak membuat mereka jadi lebih indah. Lampu di sini adalah lampu sorot yang sangat terang. Jadi dengan instalasi VR, kita memakai kacamata Google dan instalasi VR, lalu kita pun menyelam ke momen penjarahan itu sendiri. Kita sebagai pengunjung menjadi saksi penjarahan. Dan kemudian, objeknya berkisah sendiri. Ini adalah biografi objeknya, dan objeknya berkisah kepada kita sebagai pengunjung.
Lukisan potret diri karya Rembrandt tahun 1669 adalah salah satu karya seni yang dapat dilihat dengan VR. Lukisan itu milik keluarga Yahudi Rathenau, tetapi disita oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua. Quadriga, kereta perang beroda dua yang ditarik empat ekor kuda, adalah patung yang menghiasi bagian atas gerbang Brandenburg di Berlin. Objek ini dijarah Napoleon pada tahun 1806. Dalam pameran ini, duo seniman Jongsma plus O'Neill menggunakan pengalaman VR untuk mengetengahkan kisah barang-barang yang dijarah. Salah seorang kurator pameran itu, Kel O'Neill, mengemukakan.
That's why we made a very deliberate choice.
Pada dasarnya, kami sengaja membuat pilihan dengan pengalaman ini untuk menarik orang ke dalam sejarah. Ini bukan narasi. Pada dasarnya, kita kembali ke suatu masa yang tidak kita miliki aksesnya. Seperti kalau kita melangkah ke mesin waktu.
Pameran Lute, 10 Stories, berlangsung dari 14 September 2023 hingga 7 Januari 2024. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Kamis 28 September 2023 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan saya Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.